บทที่11ลาซารัสได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายมีชายคนหนึ่งชื่อลาซารัสกำลังป่วยอยู่ที่หมู่บ้านเบธานีซึ่งเป็นเมืองที่มารีและมารธาพี่สาวของเธออยู่นั้นมารีผู้นี้คือหญิงที่เอาน้ำมันหอมชโลมองค์พระผู้เป็นเจ้าและเอาผมของเธอเช็ดพระบาทของพระองค์ลาซารัสน้องชายของเธอกำลังป่วยอยู่ดังนั้นพี่สาวทั้งสองนั้นจึงให้คนไปเฝ้าพระองค์ทูลว่าพระองค์เจ้าข้าดูเถิดผู้ที่พระองค์ทรงรักนั้นกำลังป่วยอยู่เมื่อพระเยซูทรงได้ยินแล้วก็ตรัสว่าโรคนั้นจะไม่ถึงตายแต่เกิดขึ้นเพื่อเชิดชูพระเกียรติของพระเจ้าเพื่อพระบุตรของพระเจ้าจะได้รับเกียรติเพราะโรคนั้นพระเยซูทรงรักมารธาและน้องสาวของเธอและลาซารัสดังนั้นครั้นพระองค์ทรงได้ยินว่าลาซารัสป่วยอยู่พระองค์ยังทรงพักอยู่ที่ที่พระองค์ทรงอยู่นั้นอีก2วันหลังจากนั้นพระองค์ก็ตรัสกับพวกสาวกว่าให้เราเข้าไปในแคว้นยูเดียกันอีกเถิดพวกสาวกทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าเมื่อเร็วๆนี้พวกยิวหาโอกาสจะเอาหินขว้างพระองค์ให้ตายแล้วพระองค์ยังจะเสด็จไปที่นั่นอีกหรือพระเยซูตรัสตอบว่าวันหนึ่งมี12ชั่วโมงมิใช่หรือถ้าผู้ใดเดินในตอนกลางวันเขาก็จะไม่สะดุดเพราะเขาเห็นความสว่างของโลกนี้แต่ถ้าผู้ใดเดินในตอนกลางคืนเขาก็จะสะดุดเพราะไม่มีความสว่างในตัวเขาพระองค์ตรัสดังนั้นแล้วจึงตรัสกับเขาว่าลาซารัสสหายของเราหลับไปแล้วแต่เราไปเพื่อจะปลุกเขาให้ตื่นพวกสาวกของพระองค์ทูลว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าเขาหลับอยู่เขาก็จะสบายดีแต่พระเยซูตรัสถึงความตายของลาซารัสแต่พวกสาวกคิดว่าพระองค์ตรัสถึงการนอนหลับพักผ่อนฉะนั้นพระเยซูจึงตรัสกับเขาตรงๆว่าลาซารัสตายแล้วเพื่อเห็นแก่ท่านทั้งหลายเราจึงยินดีที่เราไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อท่านจะได้เชื่อแต่ให้เราไปหาเขากันเถิดโทมัสที่เรียกว่าดิดูมัสจึงพูดกับเพื่อนสาวกว่าให้พวกเราไปด้วยเถิดเพื่อจะได้ตายด้วยกันกับพระองค์ครั้นพระเยซูเสด็จมาถึงก็ทรงทราบว่าเขาเอาลาซารัสไปไว้ในอุโมงค์ฝังศพ4วันแล้วหมู่บ้านเบธานีอยู่ใกล้กรุงเยรูซาเล็มห่างกันประมาณ3กิโลเมตรพวกยิวหลายคนได้มาหามารธาและมารีเพื่อจะปลอบโยนเธอเรื่องน้องชายของเธอครั้นมารธารู้ข่าวว่าพระเยซูกำลังเสด็จมาเธอก็ออกไปต้อนรับพระองค์แต่มารีนั่งอยู่ในเรือนมารธาจึงทูลพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าพระองค์อยู่ที่นี่น้องชายของข้าพระองค์คงไม่ตายแต่ถึงแม้เดี๋ยวนี้ข้าพระองค์ก็ทราบว่าสิ่งใดๆที่พระองค์จะทูลขอจากพระเจ้าพระเจ้าจะทรงโปรดประทานแก่พระองค์พระเยซูตรัสกับเธอว่าน้องชายของเจ้าจะฟื้นขึ้นมาอีกมารธาทูลพระองค์ว่าข้าพระองค์ทราบแล้วว่าเขาจะฟื้นขึ้นมาอีกในวันสุดท้ายเมื่อคนทั้งปวงจะฟื้นขึ้นมาพระเยซูตรัสกับเธอว่าเราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิตผู้ที่เชื่อในเรานั้นถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีกและผู้ใดที่มีชีวิตและเชื่อในเราจะไม่ตายเลยเจ้าเชื่ออย่างนี้ไหมมารธาทูลพระองค์ว่าเชื่อพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าที่จะเสด็จมาในโลกเมื่อเธอทูลดังนี้แล้วเธอก็กลับไปและเรียกมารีน้องสาวกระซิบว่าพระอาจารย์เสด็จมาแล้วและทรงเรียกเจ้าเมื่อมารีได้ยินแล้วเธอก็รีบลุกขึ้นไปเฝ้าพระองค์ฝ่ายพระเยซูยังไม่เสด็จเข้าไปในเมืองแต่ยังประทับอยู่ณที่ซึ่งมารธาพบพระองค์นั้นพวกยิวที่อยู่กับมารีในเรือนและกำลังปลอบโยนเธออยู่เมื่อเห็นมารีรีบลุกขึ้นและเดินออกไปจึงตามเธอไปพูดกันว่าเธอจะไปร้องไห้ที่อุโมงค์ครั้นมารีมาถึงที่ซึ่งพระเยซูประทับอยู่และเห็นพระองค์แล้วจึงกราบลงที่พระบาทของพระองค์ทูลว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าพระองค์ประทับอยู่ที่นี่น้องชายของข้าพระองค์คงไม่ตาย ฉะนั้นเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นเธอร้องไห้และพวกยิวที่มากับเธอร้องไห้ด้วยพระองค์ก็ทรงคร่ำครวญร้อนพระทัยและทรงเป็นทุกข์และตรัสถามว่าพวกเจ้าเอาศพเขาไปไว้ที่ไหนเขาทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าเชิญเสด็จมาดูเถิดพระเยซูทรงพระกันแสงพวกยิวจึงกล่าวว่าดูเถิดพระองค์ทรงรักเขาเพียงไรและบางคนก็พูดว่าท่านผู้นี้ทำให้คนตาบอดมองเห็นจะทำให้คนนี้ไม่ตายไม่ได้หรือพระเยซูที่อุโมงค์ฝังศพบรรดาเพื่อนของมารีได้กลับใจเสียใหม่พระเยซูทรงคร่ำครวญร้อนพระทัยอีกจึงเสด็จมาถึงอุโมงค์ฝังศพอุโมงค์ฝังศพนั้นเป็นถ้ำมีศิลาวางปิดปากไว้พระเยซูตรัสว่าจงเอาศิลาออกเสียมารธาพี่สาวของผู้ตายจึงทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าป่านนี้ศพมีกลิ่นเหม็นแล้วเพราะว่าเขาตายมา4 วันแล้วพระเยซูตรัสกับเธอว่าเราบอกเจ้าแล้วมิใช่หรือว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าก็จะได้เห็นสง่าราศีของพระเจ้าพวกเขาจึงเอาศิลาออกเสียจากที่ซึ่งผู้ตายวางอยู่นั้นพระเยซูทรงแหงนพระพักขึ้นตรัสว่าข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดฟังข้าพระองค์ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์อยู่เสมอแต่ที่ข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้ก็เพราะเห็นแก่ประชาชนที่ยืนอยู่ที่นี่เพื่อเขาจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาเมื่อพระองค์ตรัสดังนั้นแล้วจึงเปล่งพระสุรเสียงตรัสว่าลาสลัสเอ๋ยจงออกมาเถิดผู้ตายนั้นก็ออกมามีผ้าพันศพพันมือและเท้าและที่หน้าก็มีผ้าพันอยู่ด้วยพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าจงแก้แล้วปล่อยเขาไปเถิดดังนั้นพวกยิวหลายคนที่มาหามารีและได้เห็นการกระทำของพระเยซูก็เชื่อในพระองค์แต่พวกเขาบางคนไปหาพวกฟาริสีและเล่าเหตุการณ์ที่พระเยซูได้ทรงกระทำให้ฟังพวกปุโรหิตใหญ่กับพวกฟาริสีหาโอกาสที่จะฆ่าพระเยซูเสียฉะนั้นพวกปุโรหิตใหญ่และพวกฟาริสีก็เรียกประชุมสมาชิกสภาแล้วว่าเราจะทำอย่างไรกันเพราะว่าชายผู้นี้ทำการอัศจรรย์หลายประการถ้าเราปล่อยเขาไว้อย่างนี้คนทั้งปวงจะเชื่อถือเขาแล้วพวกโรมก็จะมาริบเอาทั้งที่และชนชาติของเราไปแต่คนหนึ่งในพวกเขาชื่อคายาฟาสเป็นมหาปุโรหิตประจำการในปีนั้นกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายไม่รู้อะไรเสียเลยและไม่พิจารณาด้วยว่าจะเป็นประโยชน์แก่เราทั้งหลายถ้าจะให้คนตายเสียคนหนึ่งเพื่อประชาชนแทนที่จะให้คนทั้งชาติต้องพินาศเขาไม่ได้กล่าวอย่างนั้นตามใจชอบแต่เพราะว่าเขาเป็นมหาปุโรหิตประจำการในปีนั้นจึงพยากรณ์ว่าพระเยซูจะสิ้นพระชนแทนชนชาตินั้นและมิใช่แทนชนชาตินั้นอย่างเดียวแต่เพื่อจะรวบรวมบุตรทั้งหลายของพระเจ้าที่กระจัดกระจายไปนั้นให้เข้าเป็นพวกเดียวกันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาทั้งหลายจึงปรึกษากันจะฆ่าพระองค์เสียเหตุฉะนั้นพระเยซูจึงไม่เสด็จในหมู่พวกยิวอย่างเปิดเผยอีกแต่ได้เสด็จออกจากที่นั่นไปยังถิ่นที่อยู่ใกล้ถิ่นทุรกันดารถึงเมืองหนึ่งชื่อเอฟราอิมและทรงพักอยู่ที่นั่นกับพวกสาวกของพระองค์ขณะนั้นใกล้จะถึงเทศกาลปัสกาของพวกยิวแล้วและคนเป็นอันมากได้ออกจากหัวเมืองนั้นขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มก่อนเทศกาลปัสกาเพื่อจะชำระตัวเขาทั้งหลายจึงแสวงหาพระเยซูและเมื่อเขาทั้งหลายยืนอยู่ในพระวิหารเขาก็พูดกันว่าท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรพระองค์จะไม่เสด็จมาในงานเทศกาลนี้หรือฝ่ายพวกปุโรหิตใหญ่และพวกฟาริสีได้ออกคำสั่งไว้ว่าถ้าผู้ใดรู้ว่าพระองค์อยู่ที่ไหนก็ให้มาบอกพวกเขาเพื่อจะได้ไปจับพระองค์